Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Παρασκευή 29 Σεπτέμβρη 2023, πάει και ο Σεπτέμβρης και λέμε μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, σε λίγο θα λέμε καλά Χριστούγεννα και τουλάχιστον μετά τα Χριστούγεννα έρχεται λίγο η Άνοιξη και μετά προσεγγίζουμε και το καλοκαίρι, ακόμα δεν φύγαμε, φτάσαμε στο καλοκαίρι παιδιά, έτσι. Η Άνοιξη στις ψυχές μας να δούμε πότε θα έρθει, γιατί ταλαιπωρείται βάρβαρα η όλη διαδικασία από όλα όσα βιώνουμε καθημερινά, δυστυχώς. Όσα βλέπουμε, ακόμα και αν είμαστε μακριά, πονάει η ψυχή μας. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε το βάρος και την έκταση των προβλημάτων που δημιουργούνται και μιλάμε για την κακοκαιρία που έχει ένα διπλό πέρασμα εκεί από την Θεσσαλία και τη Μαγνησία. Αλλά και γενικά πλέον, ρε παιδιά, ό,τι ακούμε σε καθημερινή βάση σου μαυρίζει η ψυχή. Θέλουμε να έχουμε ευχάριστα πράγματα, θέλουμε να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Τέλος πάντων, εμείς σήμερα τολμάμε να κάνουμε μία αναφορά, ένα γύρισμα, ένα ιστορικό γύρισμα στο παρελθόν και να παρουσιάσουμε τη δουλειά του Μιχάλη Παπαμαύρου, το σύστημα νέας παιδαγωγικής, ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ιστορία τότε, κυνηγήθηκε ο συγγραφέας του, εκπαιδευτικός, όλη του η ζωή άλλαξε μέσα από αυτό το βιβλίο και μέσα από την πορεία που ακολούθησε. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τις εκδόσεις, πού είμαστε εδώ, Σημεών, έτσι να το λέμε αυτό, το 2023, δηλαδή ουσιαστικά 39 και 23, 59, 62 χρόνια μετά, καλά τα λέω, 62 χρόνια μετά, αν μετράω καλά, επανεκδόθηκε το ιστορικό αυτό βιβλίο του Μιχάλη Παπαμαύρου, Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής, σε μια φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 61. Το βιβλίο προλογίζει ο Σωτήρης Παραδίσης και την εισαγωγή έχουν κάνει ο Χρήστος Τουρτούρας καθηγητής, η Ιφηγένεια Βαμβακίδου και ο Αθανάσιος Καραφίλης. Ποιος ήταν ο Μιχάλης Παπαμαύρος, γιατί παρουσιάζουμε το βιβλίο σήμερα, γιατί επανεκδόθηκε ένα τόσο σημαντικό βιβλίο, τι σημαίνει αυτό, πώς κυνηγήθηκε αυτός ο άνθρωπος, πώς κυνηγήθηκε η δουλειά του που τελικά σε ένα πολύ μεγάλο μέρος, χάρη στις δικές του προσπάθειες, επικράτησε, εν μέρη θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Φιλοξενούμε λοιπόν στην εκπομπή εδώ τον καθηγητή Χρήστο Τουρτούρα, όχι ακριβώς εδώ, εδώ στην εκπομπή, είναι στην Θεσσαλονίκη. Χρήστο καλημέρα και την Έλλη Καλαμαρά, η οποία εκπροσωπεί τον εκδοτικό οίκο που έκανε αυτή την τόσο σημαντική και θα έλεγα επίπονη οικονομικά προσπάθεια, γιατί είναι ένα βιβλίο από αυτά που δεν θεωρούνται κερδοφόρα, είναι μεγάλη βαριά έκδοση και προφανώς έχει γίνει έκδοση, θα μας τα πει αυτά η Έλλη για κάποιους άλλους ιδιαίτερους λόγους. Να μας πει μια καλημέρα, να την αφήσουμε.
Καλημέρα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με σένα, Χριστό. Μας επιτρέπεις να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι για να σπάσουμε. Ωραία, για να σπάσουμε έτσι λίγο τον πάγο και να μην είναι απρόσωπη εκπομπή. Και να δώσουμε μερικά στοιχεία και με τη βοήθεια της Έλλης εδώ για το ποιος ήταν ο Μιχάλης Παπαμαύρος, έτσι, και πόσο σπουδαίο ήταν το έργο του, έτσι ώστε να γίνει αφορμή για όλες αυτές τις διώξεις που υπέστη και ο ίδιος και η δουλειά του. Αν θέλεις να ξεκινήσουμε να πούμε 2-3 στοιχεία για τον Μιχάλη Παπαμαύρο.
Ναι, από μένα, έτσι.
Ναι.
Βεβαίως. Να καλημερίσω τους ακροατές και τις ακροάτριες. Είναι έτσι λίγο μια δυσχερής κατάσταση τώρα να βρίσκομαι μακριά από εσάς και από το τηλέφωνο να τα λέμε. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, εκμεταλλευόμαστε έστω αυτή την τεχνολογία σε πρωτόλιο επίπεδο. Όντως είναι η επικαιρότητα πολύ έτσι στριφνή και εξαιρετικά απελπιστική, θα έλεγα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Σε αυτό βέβαια όλο το πλαίσιο κολλάει και ο Παπαμαύρος, γιατί και η δικιά του πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Η εκπαίδευσή μας επίσης είναι σε μια δύσκολη καμπή, γιατί έρχεται το σχολείο της αγοράς. Τα ξέρουν λίγο πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλα μέτωπα εκεί. και αυτό δημιουργεί, στοιχειοθετεί, συγκροτεί και την επικαιρότητα του έργου του Παπαμαύρου, του βιβλίου αυτού του Συστήματος Νέας Παιδαγωγικής. Αλλά πριν έρθουμε σε όλα αυτά και θα συζητήσουμε στην πορεία, να πούμε δύο κουβέντες ποιος ήταν ο Μιχάλης Παπαμαύρος. Θεωρείται από αυτούς που γνωρίζουν το χώρο ότι είναι ένας από τα κορυφαία ονόματα παιδαγωγικής στην Ελλάδα. Είναι εφάμιλος, ας το πούμε έτσι, το τολμώ να το πω, είναι εφάμιλος του μεγάλου Δημήτρη Γλινού. Άλλωστε και ο ίδιος ο Δημήτρης Γλινός έλεγε ότι στο πόστο του στην ΠΕΑ ένας μόνο μπορούσε να τον αντικαταστήσει, ο Μιχάλης Παπαμαύρος. Ο παιδαγωγός αυτός όμως δεν δικαιώθηκε μέχρι τώρα, γιατί δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ, παρότι ήταν αυτού του μεγάλου διαμετρήματος. Λοιπόν, ο Μιχάλης Παπαμαύρος καταγόταν από τη Βολισσό της Χίου. Γεννήθηκε εκεί το 1891, έτσι. Ήταν παιδί ούτε φτωχής ούτε ευκατάστατης οικογένειας, μιας μέσης αγροτικής οικογένειας. Σπούδασε στη Γερμανία, όπου εκεί με ένα κληροδότημα, με μια υποτροφή από το πρώην κληροδότημα. Εκεί λοιπόν έκανε τρεις διδακτορικές διατριβές σε μία. Ήταν στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, υπέβαλε και υποστήριξε την πρώτη του διατριβή το 1917, που είχε σχέση με τα παιδαγωγικά. Στη Λειψία έκανε ένα σκέλος της διατριβής που είχε σχέση με τη φιλοσοφία και στο Βερολίνο ένα τρίτο σκέλος της διατριβής που είχε σχέση με την αρχαία φιλολογία. Η διατριβή που υπέβαλε και υποστήριξε στο Πανεπιστήμιο της Ιένας το 1917, που είπαμε και πριν, είχε θέμα προτάσεις για μια μεταρρύθμιση στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Έχοντας αυτά τα προσόντα και γνωρίζοντας πολύ μεγάλους παιδαγωγούς της εποχής εκείνης, οι οποίοι πειραματίζονταν πάνω στα εκπαιδευτικά θέματα και θεωρούνταν πρωτοποριακοί, γιατί ξέρετε ότι η Γερμανία ήταν κοιτίδα τότε της παιδαγωγικής σκέψης, τον Βίνεκεν, τον Λίτζ και τα λοιπά, είχε πάρει θέση, πολύ μεγάλη θέση στα εξωτερικά παιδαγωγεία και δούλευε εκεί ως καθηγητής, με αποτέλεσμα να ανοίγεται μπροστά του μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα στη Γερμανία.
Να προσαφηνίσουμε κάτι, Χρήστο μου, για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος. Μιλάμε για το 1917, είναι η περίοδος που γίνεται η Οκτωβριανή Επανάσταση. Ταυτόχρονα όμως εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο ο Μιχάλης Παπαμαύρος, όσο γνωρίζω εγώ, δεν είναι ένα ιδιαίτερα πολιτικοποιημένο άτομο. Τα λέω σωστά ή όχι?
Περίπου. Ήταν βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο και μάλιστα μοιημένο στις σοσιαλιστικές ιδέες και γενικότερα στις δημοκρατικές αρχές. Απλά δεν είχε προσχωρήσει, ήταν πολύ πρώιμο ακόμα και δεν είχε προσχωρήσει φυσικά στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν θεωρούνταν κομμουνιστής ο ίδιος.
Ναι, άρα δεν είχε επισημοποιηθεί αυτός ο έρωτας, η αγάπη προς τη συγκεκριμένη ιδεολογία.
Αυτό προέκυψε πολύ αργότερα, μετά από πολλές διώξεις που δέχθηκε και πολλά πράγματα που είχε υποστεί και είχε αναθεωρήσει, έτσι. Ωστόσο όμως είχε πάρα πολύ καλά γνωρίσει τις σοσιαλιστικές ιδέες, τις οποίες είχε αραβωνιαστεί, ας το πούμε έτσι. Ήταν βαθιά δημοκράτης, είχε συμμετάσχει σε όλα τα κινήματα εκείνης της εποχής, γιατί μιλάμε για μια εποχή του Μεσοπολέμου στην Γερμανία, που υπήρχε μεγάλη ζήμωση κινημάτων κτλ. Γνώριζε όλες τις καινούργιες ιδέες και μάλιστα αυτά το κάνανε να ξεφύγει και παιδαγωγικά από τον δάσκαλό του, που ήταν ο Ράιν. Ο Ράιν ήταν ερβαρτιανός δάσκαλος. Για όσους ξέρουν τέλος πάντων τον Έρβαρτο, ήταν παραδοσιακός, παλιά αυταρχική παιδαγωγική, έτσι. Με το ξύλο, με τις δημορίες, με τοπική διδασκαλία, με το μαθητή να κάνει προσοχή και να ακούει μόνο το δάσκαλο, την παθητική ακρόαση που λέμε. Αυτά όλα ο Μιχάλης Παπαμαύρος τα γνώρισε και τα σπούδασε και θύτευσε πάνω σε αυτά. Μέσα από όρο τη ζήμωση των κινημάτων που είχε γνωρίσει, τα απέβαλε ή μάλλον τα ξεπέρασε, ας το πούμε έτσι, γιατί εξελίχθηκε. Δεν αποβάλλουμε τίποτα στην επιστήμη. Εξελισσόμαστε παντώντας πάντως σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και δημιούργησε τη δικιά του φιλοσοφική θεώρηση πάνω στην εκπαίδευση, την οποία, εντάξει, θα πούμε κάποια πράγματα αργότερα. Μετά τις σπουδές του, ενώ είχε λαμπρό μέλλον ακαδημαϊκό στη Γερμανία, τα παράτησε όλα γιατί εφορούνταν από αυτό το πατριωτισμό που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του. Ήθελε όλα αυτά τα πράγματα να τα μεταλαμπαδεύσει στην ελληνική κοινωνία και ήρθε στην Ελλάδα. Στο τέλος της ζωής του όμως είπε το εξής, ότι αν ήξερα το τι θα περνούσα και το τι στερήθηκα και τι υπέστην, ποτέ δεν θα το είχα ξανακάνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Βεβαίως, λέει, δεν μίσησε, και το είπε και ο ίδιος, τους διώκτες του. Στην αρχή τους αποστρεφότανε, τους συχαινόταν, αηδίαζε, έτσι ακριβώς το είπε, αλλά ποτέ δεν τους εμίσησε. Στο τέλος τους ευγνωμονούσε. Τους ευγνωμονούσε γιατί του δείξανε ποια ήταν η σωστή κατεύθυνση που έπρεπε να πάρει στην ζωή του, φιλοσοφικά και κοινωνικά και κοινωνικοπολιτικά. Εννοούσε δηλαδή ότι αυτοί με κάνανε κομμουνιστή και καλά κάνανε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσω τώρα την σειρά στην Έλλη Καλαμαρά, μια και φτάσαμε στην Ελλάδα. Έχει γυρίσει λοιπόν με όλα αυτά τα όνειρα, όπως είπες και εσύ Χρήστο, για να μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει εδώ στην ελληνική κοινωνία αυτά που έμαθε εκεί στην Γερμανία, με τον τόσο διαφορετικό τρόπο και με τον τόσο διαφορετικό από δικής του πρωτοβουλίας τρόπο, όπως είχε διαμορφωθεί στο δικό του το μυαλό, και έρχεται στην Ελλάδα και ξεκινάει πλέον να υπάρχει μια αντιπαράθεση Έλλης ό,τι αφορά τη δουλειά του. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό, είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό, είναι η γλώσσα η οποία διαφέρει και ενοχλεί το κατεστημένο και τον συντηρητικό κόσμο, και αρχίζει σιγά σιγά όλη αυτή η ιστορία που...
Καλά, θα τα πει και ο κύριος Τουρτούρας, που τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό του Παπαμαύρου, που είναι και η αφορμή και ξεκινάνε οι διώξεις του, είναι ότι είναι δημοτικιστής.
Ναι.
Που τότε το να υποστηρίζεις τη δημοτική γλώσσα γίνεται συνώνυμο του να είσαι κομμουνιστής, του να είσαι, ας πούμε, να εμφορείσαι κατά του έθνους. Και αυτό, η πίστη του ότι η δημοτική γλώσσα είναι η γλώσσα που πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, για να μην έχουν απόσταση από τη γνώση και τα γράμματα, αλλά για να τα νιώθουν οικεία και δικά τους, σαν τη γλώσσα που μιλάγανε στην καθημερινότητά τους, είναι αυτή που λειτουργεί ως αφορμή για τις πρώτες του διώξεις και την απόλυσή του από το διδασκαλείο της Λαμίας.
Αυτό τώρα είμαστε πίσω στο 1928 ή αργότερα.
Αυτό
αργότερα,
είναι...
έτσι, το 35 από την πλευρά.
Ναι,
το...
ναι, αυτό εκεί γίνεται, γύρω νομίζω στο 33. Κύριε Τουρτούρα, βοηθήστε με εδώ.
Ναι, ναι, η δίωξη που υπέστη από το διδασκαλείο Λαμίας ήταν το 33 και ήταν και η τελειωτική απόλυση από το τελική του απόλυση, από την, η αμετάκλητη απόλυση του από τη δημόσια εκπαίδευση. Ωστόσο δεν ήταν η πρώτη δίωξη αυτή, είχε προηγηθεί και άλλη. Ας ολοκληρώσει η κυρία Καλαμαρά και πάνω εκεί εγώ θα πω αυτά που έχω να πω, αν θέλετε.
Ναι, ναι.
Ναι, τώρα εγώ έχω κρατήσει τη δουλειά του στη Λαμία γιατί είναι πολύ σημαντική. Μου έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή είναι από τα πράγματα που διάβασα και τα κράτησα. Πηγαίνει εκδρομές με τους ανθρώπους που τους διδάσκει πώς να γίνουν δάσκαλοι. Κάνουν θεατρικά έργα. Τους βάζει να γράψουν οι ίδιοι θεατρικά έργα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση. Είναι ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος σε μια πολύ συντηρητική πόλη που είναι η Λαμία τότε. Υπάρχει πολύ μεγάλο συντηρητισμός στην πόλη της Λαμίας. Και ένας από τους βασικούς του εχθρούς εκεί είναι και ο άνθρωπος που βγάζει την εφημερίδα Ρουρμελιώτης, του κάνει φοβερό πόλεμο μέσα από την εφημερίδα. Ο Παπαμαύρος, που ήταν ένας άνθρωπος που όλοι τον περιγράφουν ως πολύ αθώο και πολύ καλοπροαίρετο, φτάνει στο σημείο να κάνει μήνυση. Και τη χάνει τη μήνυση, αυτό είναι το τρομερό. Παρόλο που ξεκάθαρα του γινόταν συκοφαντική φήμηση, χάνει τη μήνυση. Και εκεί ξεκινάει ένας κύκλος, τέλος πάντων, συνεχιζόμενων λιβέλων κατά του που ανεβαίνουν στην εφημερίδα, καταγγελίες που δεν ξέρουμε ακόμα σήμερα τι είναι αληθινό και τι δεν είναι. Ακόμα και οι υπογραφές σε αυτές τις καταγγελίες αμφισβητούνται. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που είπαν ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ κάτι κακό για το δάσκαλο Παπαμαύρο.
Δεν του κάναμε καταγγελία, αλλά ξαφνικά το όνομα μας βρέθηκε
στην εφημερίδα, ναι. Και τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μια σοβαρή απογοήτευση που περνάει. Είναι λογικό, γιατί ενώ οι μαθητές του τον αγαπάνε, και αυτό φαίνεται όταν τον διώχνουν από τη Λαμία, οι μαθητές του εκείνης της χρονιάς τελειόφοιτοι, νομίζω ότι είναι το σύνολο των τελειοφύτων, γράφουν μια επιστολή που είναι ενάντια στην απόλυσή του. Οι ίδιοι του οι μαθητές τον θέλουν, τον αγαπάνε.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, το σύστημα δεν μπορούσε να το σηκώσει.
Χρήστο, γιατί τόσο έντονη όλη αυτή η διαδικασία, γιατί τόσο μεγάλο το κυνηγητό?
Κοιτάξτε, τα είπε πολύ ωραία η Έλλη εδώ, έτσι και ακόμα και εδώ τα γίνανε. Γιατί ήρθε ένας άνθρωπος, ενώθηκε με άλλους ανθρώπους φωτισμένους, δημοτικιστές και δημοκρατικούς ανθρώπους, οι οποίοι θέλαν να αλλάξουν τα πράγματα στον τόπο. Φτιάξαν τον εκπαιδευτικό όμιλο, εκεί γνώρισε δηλαδή Γλινό, Δελμούζο, Τριανταφυλλίδη, όλα τα μεγάλα ονόματα της παιδαγωγικής, της ελληνικής εκπαίδευσης. Λοιπόν, και προσπαθήσαν να κάνουν κάτι το οποίο θεωρούνταν από τους προοδόφοβους εκείνη την εποχή συντηρητικούς ανθρώπους της δεξιάς που λιμένονταν τα πάντα. Θεωρήθηκε ότι ήταν εθνοπροδοσία. Έτσι. Κατηγορήθηκαν για έκκληση ηθών, για αντιεθνική δράση και για αθεία. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θέλανε να δώσουν μια άλλη έκταση στη γλώσσα και στην επικοινωνία μέσα στα σχολεία, γιατί θεωρούνταν ότι με αυτήν τη γλώσσα θα κόβαμε τις ρίζες μας από τον εθνικό μας πολιτισμό που ήταν ο αρχαίος ελληνικός. Άσχετα αν ο κόσμος γύρω μας δεν γνώριζε τίποτα από όλα αυτά, άσχετα αν δεν καταλάβαιναν τα παιδιά και απλά αποστήθιζαν ή μετέφραζαν στα ντόπια, στην ντόπιο λαλιά που είχαν, μετέφραζαν τα κείμενα για να τα μάθουν. Φανταστείτε τώρα να μεταφράζεις στη δικιά σου γλώσσα μια άλλη γλώσσα την οποία βλέπεις για να μπορείς να αποδώσεις τα νοήματα. Αυτά όλα δεν ενδιέφεραν βέβαια όλους αυτούς, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς τον σχολικό μηχανισμό τον χρησιμοποιούσαν για να κατανέμουν τους ανθρώπους σε διάφορες θέσεις εργασίας και στην κοινωνική ιεραρχία. Έτσι, αυτό το ρόλο έπαιζε και παίζει βέβαια ακόμα η εκπαίδευση με άλλους τρόπους.
Άρα μπήκε σφήνα σε όλο αυτό το σύστημα.
Βεβαίως, ναι.
Ενδεχομένως και αθελά του, γιατί όπως περιγράφεται είναι ένας πράος ήρημος άνθρωπος, ξέρει τι θέλει και δεν νομίζω να διοχέτευσε όλη αυτή την κατάσταση από τη δική του πλευρά για να έρθει σε αντιπαράθεση με το σύστημα. Απλά ήθελε να περάσει αυτό το οποίο και ήταν σωστό για την εποχή και εκείνος θεωρούσε σωστό και νομίζω ότι ήταν και σχεδόν καθολικά αποδεκτό από τους μαθητές και τους ανθρώπους που ήθελαν και διψούσαν για να μάθουν, έτσι.
Ναι, βέβαια. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός από τα παιδιά τα ίδια, από τους μαθητές του, τις μαθήτριές του, οι οποίοι πέρα από αυτό που είπε η Έλλη, ότι ήταν μια πράξη τότε πολύ συγκλονιστική, έτσι, να το στηρίξουν εγγράφως και να δημοσιεύσουν αυτή την ανακοίνωσή τους. Μιλάμε για χρόνια δύσκολα τώρα. Δεν είναι χρόνια που μπορεί να δηλώνει ο καθένας ότι θέλει έτσι χωρίς να έχει συνέπειες. Παρόλα αυτά, υπήρξαν συνεχείς προτάσεις από τους συμμαχτές του να αναλάβει ξανά το διδασκαλείο και να τον ξαναβρούν. Είχε σχέσεις μαζί τους, έτσι. Δεν τον αφήσανε ήσυχο, δηλαδή αυτό ήταν ένα πράγμα και τελείωσε. Είναι συγκλονιστικές μαρτυρίες μαθητριών του για το ποιος ήταν ο Παπαμαύρος πολλά χρόνια αργότερα, όταν βγαίνανε μπροστά και λέγανε ποιος ήταν αυτός ο τεράστιος δάσκαλος. Και είχε επίσης και την έθνοια των γονέων των μαθητών σε μια πάρα πολύ συντηρητική κοινωνία όπως ήταν της Λαμίας, όπως είπε και η Έλλη, έτσι, πολύ συντηρητική κοινωνία. Καταλαβαίναν οι άνθρωποι με ποιο πνεύμα μιλάει και τι έκανε. Δηλαδή αυτά τα οποία του κατηγορούσαν ήταν αστεία, ήταν γελία. Αν τα δει σε ένα άλλο πλαίσιο σημερινό άνθρωπο, βέβαια δεν πρέπει να τα βλέπουμε έτσι, αλλά τέλος πάντων ήταν όντως και για εκείνο το πλαίσιο ήταν πάρα πολύ αστεία, ήταν συκοφαντίες. Για να σας πω έτσι για παράδειγμα, για να καταλάβουν και οι ακροάτρες, τον κατηγόρησαν ότι εισήγαγε νέα ήθη και εκμάβλιζε τις συνειδήσεις των μαθητών του, γιατί εισήγαγε την εκπαιδευτική εκδρομή. Διήμερες ή τριήμερες εκδρομές και τα λοιπά σε άλλη πόλη και σε μία από αυτές τις εκδρομές που πήγαν στην Λάρισα έβαλε αγόρια και κορίτσια να κοιμηθούν στο ίδιο ξενοδοχείο. Στο ίδιο ξενοδοχείο, φανταστείτε τώρα. τον κατηγόρησαν για συνεκπαίδευση φύλων. Αυτό δεν θεωρούνταν, ήταν κάτι αδιανόητο, έτσι. Τον κατηγόρησαν επίσης ότι έβγαινε στην τοπική αγορά της Λαμίας και πήγαινε στη Λαϊκή ή στα παζάρια, τέλος πάντων με τη γυναίκα του και κουβαλούσε αυτό τα πράγματα που αγόραζε. Και όχι η γυναίκα του.
Πω πω ντροπή.
Βέβαια, φυσικά. Ή ότι καθόταν και μιλούσε με παιδιά, με μαθητές του στον δρόμο, οι οποίοι ήταν ασκεπείς. Δεν φορούσαν δηλαδή τα πηλίκια και όλα αυτά. Και ολόκληρος καθηγητής, καθόταν δάσκαλος, καθόταν και μιλούσε με τα παιδιά, συναναστρεφόταν σαν ένας ίσως απέναντι σε ίσους. Αυτά όλα ήταν πράγματα, προβλήματα, ας πούμε, σε μια κοινωνία η οποία είχε μάθει να χαίρεται το βιασμό τους. Έτσι,
ναι.
Το βιασμό.
Και όχι μόνο στη Λαμία, θεωρώ και σε άλλες πόλεις, έτσι, και στην πρωτεύουσα παντού. Μην ξεχνάμε ότι είναι και περίοδος δικτατορίας με το Αξά κλπ. Και, λοιπά, ναι. Και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα με διώξεις.
Αυτά πολύ αργότερα. Να πούμε λίγο εδώ πιο μπροστά, ναι, ότι πριν φτάσουμε στη Λαμία, έπρεπε να πούμε ότι έχουν προηγηθεί τα μαραστριακά. Ο Μιχάλης Παπαμαύρος έχει γίνει υποδιευθυντής στο Μαράσιο Διδασκαλείο, το οποίο λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1923. Έτσι. Εκεί λοιπόν διευθυντής είναι ο Αλέξανδρος Δελμούζος και υποδιευθυντής ο Παπαμαύρος. Μία από τις καθηγήτριες του...
Το 23 λέμε τώρα αυτό, έτσι.
Το 23, ναι. Ναι. Πιο μπροστά από τη Λαμία.
Πριν από την ιστορία της Λαμίας, ναι, ναι, ναι.
10 χρόνια πιο μπροστά.
Το 28 διορίστηκε στη Λαμία.
Ναι,
ναι.
Λοιπόν, 10 χρόνια πριν απολυθεί από τη Λαμία αυτό. Ναι.
Α, ναι, 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 ναι. Το 1933 απολύθηκε, σωστά.
Ναι, το 23 λοιπόν γίνεται υποδιευθυντής στο Μαράσλιο και μία από τις δασκάλες που υπηρετούσαν εκεί ήταν η Ρόζα Ιμβριώτη. Μεγάλο όνομα στην ειδική αγωγή, ιδιαίτερα πολύ μεγάλο όνομα, όλοι μας το γνωρίζουμε στον χώρο. Λοιπόν, αυτή κατηγορήθηκε λοιπόν ότι έκανε προδοσία, ότι λειτουργούσε κατασκοπευτικά γιατί στην ιστορία είχε βάλει κάποια. Δεν δίδασκε την ιστορία έτσι όπως έπρεπε να τη διδάξει. Ο Αλέξανδρος Μούζος και προς τιμή του κιόλας στήριξε τη δασκάλα και δεν δέχτηκε σε καμία περίπτωση να την επιπλήξει ή να την απολύσει. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μια ολόκληρη διαδικασία που ονομάστηκε Μαρασλιακά και κλείσαν το Μαράσιο Διδασκαλείο, απέλυσαν τον Δελμούζο, όλους τους υπόλοιπους που υπήρχαν εκεί και βέβαια και τον Παπαμαύρο. Ήταν η πρώτη απόλυση του Παπαμαύρου, ο οποίος επανήλθε στην εκπαίδευση σε κυβέρνηση του Βενιζέλου με υπουργό παιδείας τον Γεώργιο Παπανδρέου.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ κολλάει το πρώτο τραγούδι που έχουμε επιλέξει έτσι, για να δέσουμε την εκπομπή, γιατί είναι μια πραγματικότητα, το ερμηνεύει ο Μάνος Λοΐζος σε μουσική του ίδιου, σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη, «Τίποτα δεν πάει χαμένο».
Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Το δίκιο του αγώνα όλα σου στέρισε. Ζωή λεχόνα, ελπίδες γέννησε. Μα η ζωή λεχόνα, ελπίδες γέννησε. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μάχες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός, μάχες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο
Λοιπόν, διαβάζω εδώ σε ένα σημείο του βιβλίου, ξεφυλίζοντάς το, κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ απλό, πολύ λογικό με τα σημερινά δεδομένα που, όπως είπε και ο καθηγητής ο Χρήστος Τουρτούρας, και αυτά δεν εφαρμόζονται με τον τρόπο που θα έπρεπε να εφαρμόζονταν. Λέει λοιπόν σε ένα κεφάλαιο, η προσχολική ηλικία έχει εξαιρετική σημασία για την αγωγή και του νηπίου και του παιδιού της σχολικής περίοδου. Οι εντυπώσεις που παίρνει το παιδί στην ηλικία τούτη, καθώς και τα συναισθήματα που αποκτά, όχι μόνο βαστούν ολόκληρη τη ζωή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, μα είναι και η βάση που απάνω σε αυτή θα στηριχτεί η παραπέρα αγωγή στη σχολική περίοδο. Αυτά το 1961. Πείτε μου αν αυτά όλα που γράφει, με τον τρόπο που γράφει ο Μιχάλης Παπαμαύρος, τον τρόπο με τον οποίο τα έγραψε και για τον οποίο κυνηγήθηκε, είναι πολύ μακρινά ή άσχετα με την πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα ή που θα έπρεπε τέλος πάντων να βιώνουμε σήμερα. Αυτό είναι ένα υποθετικό ερώτημα το οποίο θέτω στις ακροάτρες και τους ακροατές. Χρήστο, να πάμε λίγο μετά την περίοδο της Λαμίας και την απόλυσή του εκεί. Η εξέλιξη της ιστορίας ποια είναι?
Ναι, να πω λίγο πιο μπροστά, επιρρώνοντας αυτά που είπες πριν από λίγο, Νικό, ότι και δεν είναι το 61 αυτά, έτσι. Αυτά τα πράγματα που έχει πει, που γράφει το βιβλίο εδώ, τα έχει ήδη δουλέψει 30 χρόνια νωρίτερα ο Παπαμαύρος. Άρα λοιπόν είναι ιδέες που ήταν και 30 χρόνια νωρίτερα να έχει στην προσχολική αγωγή. Κάτι
σωστά,
το οποίο προσχολική αγωγή αποκτήσαμε με τη Γιαννάκου Κουτσίκου μετά από τρομερές, ας πούμε, τότε απεργιακές κινητοποιήσεις του δασκαλικού κλάδου επί 40 μέρες. Για να μπορέσουμε να πάρουμε μία χρονιά, αυτό ήταν το μόνο που αποκομίσαμε τότε ως κλάδος, να πάρουμε μία χρονιά υποχρεωτικής φίτησης στην προσχολική αγωγή. Φανταστείτε τώρα το 7. Το 2007 εμείς καταφέραμε με απεργιακές κινητοποιήσεις όπου πραγματικά είπαμε το ψωμί ψωμάκι.
Ναι. Να κερδίσουμε όλα αυτά που έγραφε ο Παπαμαύρος το 30, έτσι.
Το 30, το 20, το 23, ναι, που ναι, τα είδε στη Γερμανία να εφαρμόζονται με πολύ ταχύρυθμους ρυθμούς.
Κοντά ένα αιώνα μετά, δηλαδή 80 χρόνια μετά, μιλάμε ότι έγινε με αυτές τις κινητοποιήσεις και αυτές τις μάχες έτσι όπως έγιναν, ναι. Ας το πούμε, πέρασε και εδώ κάτι τέτοιο.
Πέρασε και τώρα τέλος πάντων έχουμε και 2 χρόνια προσχολικής αγωγής υποχρεωτικής. Τέλος πάντων, βέβαια αυτά καταλύονται στην πράξη με υλικοτεχνικές υποδομές που δεν υπάρχουν και 1000 άλλα. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι άλλες συζητήσεις αυτές, να μην τα βάλουμε όλα τώρα στο καλάθι.
Ναι, γιατί θα θέλουμε μία μέρα εδώ και 2 και 3.
Ένα μήνα πρέπει να
Ένα μήνα.
Τώρα, όσον αφορά μετά τη Λαμία. Απολύεται λοιπόν, όπως είπαμε, ο Παπαμαύρος το 1933 και μένει από εκεί και πέρα, μένει στην ουσία ανεπάγγελτος. Δηλαδή τι κάνει? Όχι ανεπάγγελτος, δεν είναι άεργος ή άνεργος. Προφανώς δραστηριοποιείται στο χώρο, μεταφράζοντας άρθρα και βιβλία από τα γερμανικά στα ελληνικά, προσπαθώντας να βγάλει το ψωμί του έτσι και προσπαθώντας να πουλήσει κάποια από τα βιβλία που έχει κατά καιρούς συγγράψει. Βεβαίως λιμοκτονεί, έτσι, για να το πούμε ξεκάθαρα. Συναντάει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες οικονομικές, τόσο μεγάλες που σε συνεννόηση με τη γυναίκα του, που ήταν Γερμανίδα, και θα σας πω γιατί το λέω ήταν Γερμανίδα, έχει νόημα. Συμφωνούν να στείλουν το μεγαλύτερο από τα δύο του παιδιά, την κόρη του, στα πεθερικά του, στη Γερμανία, στους γονείς της γυναίκας του, για να μπορέσει να ζήσει εκεί, γιατί οι ίδιοι δεν μπορούσαν να αντέξουν να αναθρέψουν δύο παιδιά εδώ. Και κρατήσαν τον μικρότερο, το γιο, το Γιάννη, ο οποίος ήταν και μικρότερο σε ηλικία, του είχε ιδιαίτερη αδυναμία ο Παπαμαύρος κτλ. Η γυναίκα του, που ήταν Γερμανίδα, στάθηκε αφορμή να λιδωρηθεί ο Παπαμαύρος ότι συνεργάστηκε με τους Γερμανούς γιατί η γυναίκα του ήταν Γερμανίδα. Ποιος ο Παπαμαύρος, ο οποίος έδωσε όλη τη ζωή στην εθνική αντίσταση, δεν απέξε τίποτα και αυτοί που τον κατηγορούσαν ήταν αυτοί που γυρνούσαν τις κουκούλες και έδειχναν τους αγωνιστές. Αυτά είναι όμως στην Ελλάδα.
Ματράνιδες, ναι.
Έτσι. Η γυναίκα του λοιπόν πέθανε από βαθιά φτώχεια. Αποκτώντας πρώτα απ' όλα αρρωσταίνοντας από κατάθλιψη, βαριά κατάθλιψη. Ο γιος του, ο Γιάννης, πέθανε και αυτός από φτώχεια εξαιτίας του ότι είχε ένα πνευμονικό νόσημα, φυματίωση εκείνη την εποχή που θέριζε, λόγω του ότι δεν είχε υγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Ο Παπαμαύρος λοιπόν γυρνούσε δεξιά και αριστερά να μπορέσει να βγάλει λίγο κάτι από το ψωμί του, πούλησε κάποια υπάρχοντα που είχε στη Βολισσό, έφτιαξε ένα μικρό σπιτάκι στην Ηλιούπολη, το οποίο όμως ήταν δύο δωμάτες. Το ένα, τη μία αίθουσα και μετά και τις δύο αίθουσες, τις νίκες στο διπλανό σχολείο, για, σαν αίθουσα σχολείου δηλαδή, για να μπορεί να ζει, να παίρνει ένα μικρό ενίκιο και από εκεί. Ποτέ δεν τον ξαναγύρισαν πίσω στην εκπαίδευση, παρότι έκανε διαβήματα κατά καιρούς. Τον θεώρησαν, έπρεπε να απαλλαγούν μία και καλή από αυτόν ο οποίος δεν είναι ένα αντιδραστικό στοιχείο για το σύστημα.
Ναι. Έλλη, εντάξει, είναι δραματικό αυτό όλο το κομμάτι και με τη σύντροφο της ζωής του και με τον τρόπο με τον οποίο λιδωρήθηκε και με το παιδί το οποίο το χάνει κάτω από συνθήκες οι οποίες θα μπορούσαν, ήταν διαφορετικά τα πράγματα για τον ίδιο, να αποφευθούν.
Για μένα είναι συγκλονιστική ιστορία ότι αυτός ο σπουδαίος παιδαγωγός στερείται και τα δυο του παιδιά. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο.
Χάνει και την κόρη του.
Η κόρη του φεύγει, την διώχνει εκεί, γύρω μέσα στο 30, πριν τον πόλεμο.
Πάει στο εξωτερικό, όχι ότι πεθαίνει και η κόρη του.
Την ξαναβλέπει λίγο πριν πεθάνει ο ίδιος. Όμως, δηλαδή, επειδή μεσολαβούν το βουνό, οι εξορίες, οι φυλακές κτλ. Και οι οικονομικές δυσκολίες για την κόρη του, είναι στη Γερμανία, κάνει εκεί τη ζωή της, την οικογένειά της, τα παιδιά της. Υπάρχει μια μικρή αλληλογραφία μεταξύ τους, αλλά όταν έχεις 30 χρόνια να δεις το παιδί σου, τι σχέση έχεις με το παιδί σου στην πραγματικότητα? Και την βλέπει όντως, δηλαδή μετά τη Μόσχα που ταξιδεύει, γιατί είναι πολύ άρρωστος και αυτός πια, για να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, επιστρέφοντας, ας πούμε, προς την Ελλάδα, όταν πια είναι καλά, περνάει από τη Γερμανία για να τη βρει.
Σε ποια περίοδο αναφερόμαστε τώρα?
Είναι περίοδο λίγο πριν πεθάνει, πρέπει να είναι το 60, το 61, κάπου εκεί. Και τι γίνεται? Σταματάει κάτω από ένα σπίτι που είχε τη διεύθυνση στα γράμματά της και περιμένει. Δεν την έχει δει. Δεν ξέρει, είχε αφήσει ένα παιδί, ένα κορτσάκι, ας πούμε, με τα κοτσιδάκια του.
Έχει έτσι, ειλικρινά.
Ναι. Και βρίσκει μια μεγάλη γυναίκα που έχει πια τη δικιά της οικογένεια, τον άντρα της, τα παιδιά της, που για λίγο...
Μιλάει ελληνικά η κόρη του?
Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Πάντως, εντάξει, δυσκολία επικοινωνίας δεν θα είχαν σίγουρα, πάπα μαύρος μιλάει και άπτεστα γερμανικά, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Τη λέει, ψάχνω την οικογένεια.
Αυτό ρωτώ αυτό γιατί ένας άνθρωπος που έχει δώσει τόσα για την ελληνική γλώσσα με τόσο πάθος, ενδεχομένως από την εξέλιξη της ζωής, δεν το λέω δηλαδή επικριτικά για τον ίδιο, η κόρη του μπορεί και να μην μιλάει ακόμα τη γλώσσα για την οποία έχει δώσει μάχη ζωής, είναι το νόημα ζωής για τον ίδιο.
Είναι πολύ πιθανό.
Είναι τραγική ηρωνία αυτή.
Ναι, είναι τραγική ηρωνία. Αλλά είναι μια ζωή που έχει αυτή την τραγικότητα, που έχει η δεκαετία του 40 για τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων σε αυτή τη χώρα. Στερείται το ένα του παιδί γιατί δεν μπορεί να το θρέψει πριν τον πόλεμο. Το δεύτερο του παιδί, ο Γιάννης, πέρα από το ότι αρρωσταίνει που μας είπε ο κύριος Τουρτούρας, έχει περάσει και πάρα πολύ δύσκολα στο λοιμό του 41 στην Αθήνα. Η γυναίκα του και ο γιος του δεν έχουν να φάνε. Δηλαδή, και όπως και όλος ο πληθυσμός της Αθήνας, δηλαδή αυτό που λέω δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά πόσο μάλλον στην περίπτωση του Παπαμαύρου που ήδη είναι σε απορία από πριν. Και την ώρα που φεύγει ο Παπαμαύρος και ανεβαίνει στο βουνό για να στήσει τη νέα εκπαίδευση, λίγο μετά ο γιος του πεθαίνει. Δεν είναι εδώ, δεν είναι δίπλα του, δεν μπορεί να κατέβει να γυρίσει στην Αθήνα γιατί τον παρακολουθούν το σπίτι, φοβούνται ότι θα τον πιάσουν δηλαδή οι υπόλοιποι και δεν μπορεί να γυρίσει στην Αθήνα να δει το παιδί του και το παιδί του πεθαίνει μακριά του. Θέλω να πω, σκεφτείτε ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τα παιδιά, που έκανε τόσα πολλά για τα παιδιά των άλλων, πόσο τραγική είναι η ιστορία η προσωπική του με τα δικά του παιδιά.
Και είχε, όπως είπε και ο Χρήστος, μια ιδιαίτερη έτσι, αγάπη για το γιο του. Όχι, μην λέμε αυτό το «Α, το ξεχωρίζω το ένα παιδί», αλλά ήταν τέλος πάντων και το δέσιμο ενδεχομένως που υπήρχε, γιατί ήταν και κοντά πλέον. Έτσι,
το παιδί, ο γιος του ήταν το παιδί που μεγάλωσε, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει.
Μπορώ λίγο να πω δύο
φυσικά, πράγματα. Φυσικά.
Πάνω, να συμπληρώσω σε αυτά τα πολύ σημαντικά και με τόσους έτσι λεπτομέρεια που ανέφερε η Έλλη. Ο Παπαμαύρος δεν αγαπούσε, φυσικά δεν αγαπούσε το Γιάννη περισσότερο, προφανώς δεν είναι αυτό, απλά ήταν ο μικρότερος και δεν μπορούσε να το στερηθεί εκείνη την εποχή. Στείλανε τη μεγαλύτερη κόρη. Το ζήτημα είναι όταν ήθελε να φύγει ο Παπαμαύρος μετά από όλα. Καταρχήν δεν ήταν κοντά στο παιδί του. Ούτε σε αυτό το παιδί ήταν κοντά, γιατί ήταν συνέχεια σε εξορίες. Έτσι, σε φυλακίες και εξορίες. Και μάλιστα δεχόταν και την πίεση της γυναίκας του από κάποια φάση και μετά. Λογικό είναι. Η γυναίκα τράβηξε πολλά. Πήγαινε και του έλεγε: Μιχάλη, σε παρακαλώ πολύ, κάνε πίσω για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Δεν αντέξουμε, δεν θα αντέξουμε. Και αυτό φανταστείτε τώρα τι πίεση δημιουργούσε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ταγμένος αλλού. Ναι. Και βέβαια την αποθάρρυνε.
Με τις υπογραφές μετανοίας πολλοί κομμουνιστές δεν τα είχαν και καλά έτσι.
Την αποθάρρυνε πάνω σε αυτό. Έτσι, θεωρούσε ότι αυτό που του ζητούσε ήταν κάτι που υπερεύαινε τον ίδιο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και αυτό φανταστείτε τώρα δημιουργεί και προφανώς δημιουργεί μεγαλύτερες συνοχές όταν χάνει το παιδί του και το χάνει με τραγικό τρόπο, όπως είπε και η Έλλη, ανεβαίνοντας στο βουνό για να παραδώσει μαθήματα εκεί στα παιδιά της Ελεύθερης Ελλάδας, πίσω από τις γραμμές των ανταρτών και στους χωρικούς εκεί πέρα, γιατί και οι χωρικοί παρακολουθούσαν τα μαθήματά του. Λοιπόν, σε μια μεγάλη από εκείνες τις μεγάλες λαοπληθή θα λέγαμε ομιλίες που έκανε, γιατί τον παρακολουθούσαν όλοι και μάλιστα κρέμονταν από το στόμα του, ένα πράγμα φοβερό. Λοιπόν, σε εκείνη λοιπόν την κατάνοιξη, όπως έλεγε, έτσι το ονόμαζε, ήταν η κατάνοιξη του μάθημά τους, έρχεται ένας και διακόπτει λίγο, του λέει κάτι στο αυτί και του δίνει ένα σημείωμα στο χέρι. Για φανταστείτε λίγο, κάντε εικόνα αυτή την κατάσταση. Ο Μιχάλης διαβάζει γρήγορα φευγαλέα το κομμάτι του χαρτί, το διπλώνει στο χέρι του και συνεχίζει τη διάλεξη. Και με το που τελειώνει η διάλεξη, μετά από ένα τέταρτο, πέφτει λιπόθυμος. Και όταν πηγαίνουν εκεί για να δουν τι γίνεται, βλέπουν το τσαλακωμένο χαρτάκι που λέει «Πέθανε ο γιος ο Γιάννης».
Μα τι
ακόμα
λες
και
τώρα.
Στο θάνατο του γιού του, δεν σταμάτησε να κάνει μάθημα.
Μα τι λες τώρα.
Ναι. Αυτό ήταν ο Μιχάλης Παπαμαύρος, ο οποίος είναι αντεθνικός δρόν, έτσι, με έκκληση ηθών, πρόβλημα στην εκπαίδευση και στην κοινωνία της Ελλάδας. Αυτό ήταν ο Μιχάλης Παπαμαύρος. Και όταν ήταν να φύγει στην Μόσχα, αφού είχε μπει και είχε κάνει τίτλο νέο του και αυτός στα διάφορα ξερονήσια, Γιάρο, έτσι, κατέληξε στην Αίγινα, ξεκίνησε από τη Χατζικώστα, από τις φυλακές Χατζικώστα στην Αθήνα κτλ. Και απολύθηκε από τις φυλακές Αβέροφ. Εκεί λοιπόν ζητάει από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης εκείνης εποχής, επί ιερέα μιλάμε τώρα, έτσι, να τον αφήσει να πάει στη Μόσχα για να μπορέσει να κάνει μια θεραπεία στην υγεία του. Και μάλιστα απαιτεί κιόλας, δεν ζητάει, απαιτεί με θάρρος, με παρησία μπροστά στον Υπουργό, ότι εσείς με κάνατε, μου καταστρέψετε την υγεία μου, αφήστε με τουλάχιστον να φύγω στη Μόσχα για να μου παρέχουν αυτές τις φροντίδες που πρέπει. Και δεν τον δίνουν το OK. Μεσολάβησε μετά από αρκετό καιρό ένας κάποιος μεγαλοσχήμων συμβολιογράφος που είχε τον αδερφό του διευθυντή της ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και έτσι έφυγε ο Παπαμαύρος στη Μόσχα και από εκεί έχουμε τα γράμματα που στέλνει στον Γιάννη. Το Γιάννη άλλος Γιάννης Παπαμαύρος, τον ανιψιό του δηλαδή, του αδερφού του το παιδί, που ήταν και ο δικηγόρος του. Ήταν ο πατέρας της Έλλειας Παπαμαύρου, η οποία μας έδωσε και τα δικαιώματα για να εκδώσουμε αυτό το βιβλίο.
Λοιπόν, θέλω να πάμε και λίγο και στην εποχή που ανεβαίνει στο βουνό ο Μιχάλης Παπαμαύρος, συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συγκλήθηκε το 1944 το Μάρτι, στις 14 του μήνα, στους Κολυσχάδες της Βρετανίας, και εκεί ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία και το ανελέει το κυνηγητό μετά από τις κυβερνήσεις, τη δικτατορία και όλα αυτά.
Εγώ θέλω να πω μια ιστορία. Ο κύριος Τουρτούρας θα πιάσει το παιδαγωγικό έργο, που είναι πολύ σπουδαίο αυτό που γίνεται πάνω. Βγάζει δασκάλους, δηλαδή θέλω να πω,
ναι.
Αυτός είναι ο καημός του, να βγάλει τους νέους δασκάλους.
Ναι.
Και το κάνει. Το κάνει μέσα σε συνθήκες πολέμου, μέσα σε συνθήκες Αντάρτικου. Είναι τρομερό. Αλλά εγώ θέλω να πω μια ιστορία. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του παιδαγωγικού έργου κάνει και υποδειγματικά μαθήματα. Ναι. Δηλαδή πηγαίνει στα παιδιά στα χωριά και τους διδάσκει, ας πούμε, πώς θα κάναμε το μάθημα της ιστορίας, πώς θα κάναμε το μάθημα της γλώσσας κτλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποφασίζει να διδάξει το ποίημα ο Τζίτζικας του Παπαντονίου, μέσω της μουσικής όμως. Είναι ένα μελοποιημένο ποίημα του Παπαντονίου, το οποίο έχει μελοποιήσει ο Λαμπελέτ. Δεν περνάει. Τα παιδιά δεν το απορροφούν, δεν μαθαίνουν. Για κάποιο λόγο δεν δουλεύει.
Ναι.
Το σκέφτεται λοιπόν
τον
ο Παπαμαύρος.
Προβληματίζει αυτό το γεγονός.
Το σκέφτεται λοιπόν ο Παπαμαύρος, δεν παρετείται. Mm-hmm. Και επιστρέφει την επόμενη μέρα, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι τα παιδιά αυτά, η μόνη μουσική που ξέρουν, οι μόνες προσλαμβάνουσες ακουστικές που έχουν, είναι ένα χωριό των αγράφων, έτσι. Ναι. Είναι τα παραδοσιακά τραγούδια.
Μάλιστα.
Άρα δεν έχουν ακούσει ποτέ μια αντίστοιχη κλίμακα, δεν έχουν ακούσει ποτέ έναν αντίστοιχο τρόπο.
Κάτι τελείως ξένο, έτσι. Από το κλαρίνο με πας, ξέρω εγώ, στο τύπου βάλς.
Και τι κάνει. Κάπως έτσι. Παίρνει ένα άλλο ποίημα του Παπαντονίου, το Πεύκο, που πάλι ο Λαμπελέ το έχει εμελοποιήσει, αλλά είναι σε ελάσσονα κλίμακα και σε 7-8, δηλαδή στο ρυθμό του Τσάμικου. Και τα παιδιά το πιάνουν αμέσως. Δεν είναι συγκλονιστικό. Είναι αυτό που λέμε από το γνωστό στο άγνωστο. Δηλαδή από αυτά που ήδη είναι στο γνωστικό, που τα ήδη τα ξέρουμε, να πάμε στο παρακάτω. Εγώ αυτό θέλω
έτσι,
να πω.
Έτσι, ναι. Όχι τώρα, Χρήστο, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο και τα χρόνια της εξορίας βέβαια που ακολούθησαν και τις διώξεις και το κυνηγητό, μέχρι να φτάσουμε εκεί στο ταξίδι στη Μόσχα, αλλά και γενικά το ρόλο του στο βουνό. Πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του με το δικό του τρόπο, έτσι. Δεν ήταν μόνο παίρνω ένα όπλο και βγαίνω να πολεμήσω τον εχθρό, τους προδότες κλπ. Απλά έχει και έναν άλλο ρόλο αυτό μέσα εκεί, σε αυτή τη διαδικασία την τόσο δύσκολη, έτσι, να δημιουργήσει δασκάλους, να διαμορφώσει τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων αυτών, που ενδεχομένως ήταν και ένα κομμάτι το οποίο είχε ανάγκη να μάθει περισσότερα γράμματα.
Ναι, πρέπει η Έλλη ξεκάθαρα και είναι και το πιο σημαντικό. Ο ρόλος του εκεί πάνω ήταν να αντικαταστήσει τον Δημήτρη Γλινό. Τον είχε προτείνει ο ίδιος ο Γλινός. Ο Γλινός κατέβαινε στην Αθήνα για να πεθάνει και ο Παπαμαύρος ανέβαινε για να αντικαταστήσει τον Γλινό. Για να μπορέσουν να βγάλουν δασκάλους και να στελεχώσουν τα σχολεία. Γιατί τα σχολεία τότε μετά από τους πολέμους και τα όλα αυτά που είχαν, οι εμφυλίους και όλα αυτά, οι περισσότεροι δάσκαλοι είχαν ή σκοτωθεί ή απολυθεί κτλ. Έτσι είχαμε μεγάλο πρόβλημα δασκάλων. Και έπρεπε οπωσδήποτε να βγουν δάσκαλοι. Αυτό ήταν σημαντικό. Επίσης ήταν και ένα πολιτιστικό γεγονός τεράστιο για την περιοχή. Γιατί σας λέω ότι συνέρεαν τα πλήθη, απλοί γεωργοί άνθρωποι έρχονταν εκεί πέρα για να ακούσουν τον Παπαμαύρο να μάθουν 5 πράγματα. Ήταν σημαντικό πράγμα αυτό. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη όλοι τα αριστεροί. Έτσι, ένας κόσμος ολόκληρος, ο οποίος είχε τα δικά του φρονήματα, είχε τις δικές του αγγυλώσεις. Παρ' όλα αυτά, έβλεπε στον Παπαμαύρο έναν άνθρωπο ο οποίος. Πέρα από το ότι ήταν ένας καλός, πολύ καλός άνθρωπος, ένας άγιος άνθρωπος, ήταν ο δικός τους άνθρωπος που θα μπορούσε να σκύψει πάνω τους και να τους πει 5 πράγματα. Το δεν θα τα ακούγανε ποτέ. Ο Παπαμαύρος δεν πολέμησε εκεί πάνω. Ο πόλεμος ήταν αυτός. Δεν σκότωνε ανθρώπους και μάλιστα παιδιά ελληνόπεδα της Ελληνόπουλα της άλλης παράταξης. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, ο ρόλος του ήταν άλλος. Πολέμησε ο Παπαμαύρος. Βεβαίως και πολέμησε. Ήταν ένα εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της προσάρτησης της Χίου στην Ελλάδα. Έτσι. Εκεί, και μάλιστα είχε παρατήσει τις σπουδές του σε πρώτη φάση τότε για να μπορέσει να συμμετάσχει στο πόλεμο αυτόν. Ωστόσο, τον πόλεμο δεν τον έβλεπε ότι ήταν ένα γεγονός που θα έδινε λύσεις. Είχε μια διεθνιστική άποψη απέναντι σε όλο τον κόσμο και αυτό ήταν που πλήρωσε βέβαια. Τον πατριωτισμό τον θεωρούσε διεθνισμό. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγαγε τον πατριωτισμό σε αυτά τα περίεργα αποκλίνοντα σχήματα του σοβινισμού, του εθνικισμού, του ρατσισμού κτλ. Σε καμία περίπτωση έτσι. Εκεί πάνω συνέγραψαν και βιβλία. Αυτός ήταν στο παιδαγωγικό φροντιστήριο του Καρπινησίου. Η Ρόζα Ιμπριώτη στο παιδαγωγικό φροντιστήριο της Τύρνας. Συνέγραψαν βιβλία, τα Ετόπουλα, η Ελεύθερη Ελλάδα κτλ. Αναγνωστικά για τα παιδιά. Και μιλώ στο πνεύμα τώρα της Έλλης. Αναγνωστικά τα οποία ήταν επιλεγμένα κείμενα που ήταν μέσα στη ζωή των ανθρώπων εκεί, των παιδιών. Για να μπορούν τα παιδιά να μπαίνουν στα κείμενα αυτά και να βλέπουν τον εαυτό τους. Γιατί για τον Παπαμαύρο και για το σχολείο εργασίας που εισήγαγε, μόνο έτσι θα μπορούσε να επέλθει μάθηση. Αν τα παιδιά έβλεπαν κάπου μέσα στην ύλη και μέσα στο σχολείο τον ίδιο τους τον εαυτό, την οικογένειά τους, τις παραδόσεις τους, την κουλτούρα τους, έτσι. Σε μια εποχή τώρα που το παιδί ντρεπόταν να πάει στο σχολείο γιατί φορούσε βρώμικα ρούχα, ντρεπόταν να πάει στο σχολείο γιατί δεν καταλάβαινε τη γλώσσα του σχολείου, μιλούσε χωριάτικα, όλα αυτά αποκαλούσαν ντροπή, προκαλούσαν μάλλον ντροπή στα παιδιά, γι' αυτό και είχαμε και τα τεράστια εκείνα ποσοστά σχολικής διαρροής στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, ο Παπαμαύρος βάζει τα παιδιά λοιπόν να εμπλέκονται στην παιδαγωγική διαδικασία καθημερινά. Από εκεί ξεκινάνε τα θέματά του. Από εκεί αφορμάται και κάθε φορά στην μια διδασκαλία. Και εδώ είναι μια άλλη αρχή την οποία πρέσβευε, την ελευθεριακή διδασκαλία, την κατευκαιρία διδασκαλία, την ευκαιριακή μάλλον, όχι ελευθεριακή, ευκαιριακή διδασκαλία. Όταν μου δίνεται δηλαδή η δυνατότητα εκείνη την ώρα με κάποιες παροτρύσεις των παιδιών ή με κάποιες απορίες, βάσιμες απορίες των παιδιών, εγώ στείλω τότε τη διδασκαλία πάνω στις απορίες τους. Παρότι έχω οργανώσει τη διδασκαλία μου σε κάτι άλλο. Αυτό βέβαια θέλει...
Αυτός είναι ένας διαδραστικός τρόπος, έτσι, ο οποίος μιλάμε και για χρόνια πίσω. Δηλαδή, αλληλοεπικοινωνίας, κάνω αυτό, κάνεις εκείνο, τι είναι αυτό που πρέπει να μάθεις και αφού μαθαίνω τι σου λείπει και τι θέλεις εσύ ως μαθητής να σημειώσεις και να μάθεις, εγώ με τις γνώσεις που έχω, ο Παπαμαύρος δηλαδή, συμπληρώνει και το φέρνει, το μεταμορφώνει έτσι ώστε να είναι και αρεστό, αλλά και κατανοητό στα παιδιά αυτά με τα προβλήματα που είχαν, που μας έχεις περιγράψει, Χρήστο, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Μιλάμε για τρομερή τεχνική,
ναι,
την
ναι,
οποία και σήμερα ψάχνοντας να δεις, που υποτίθεται ότι είναι πιο μοντέρνα τα πράγματα, στα ξέρεις και καλύτερα, σπάνια τη βλέπεις δηλαδή να ξεχωρίζει κάποιος και να λες ακολουθεί μια τέτοια λογική συνεργασίας με το κοινό του ή με το,
ναι,
με τον κόσμο.
Σε επίπεδο
τυπικό, είπες τη λέξη τώρα, ναι, γίνεται.
Σε ναι. επίπεδο τέλος πάντων πολιτείας, ναι, αυτό ακόμα και τώρα δεν το βλέπεις, αλλά παρότι σε επίπεδο διακηρύξεων και τα λοιπά και μανιφέστων, και,
ναι.
το Υπουργείο Παιδείας βγάζει κάτι πολύ ωραία μανιφέστα παιδαγωγικά, φοβερά μανιφέστα, δηλαδή, αλλά τριχιάζω κι εγώ ίδιος,
ναι, καταλαβαίνω.
Με την υποκρισία, όχι με, την, με το...
Καταλαβαίνω ότι έχει λίγο σαρκαστικό
στόχο
αυτό που λες, ναι, ναι.
Και ωστόσο όμως σε επίπεδο δασκάλων μεμονωμένων βρίσκουμε αρκετά συχνά πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα μέσα εκεί, έτσι. Γι' αυτό μιλώ πάντα εγώ στους νέους δασκάλους και δασκάλες που βγαίνουν από τα τμήματά μας ότι χρειάζεται να υπάρχει γνώση στον δάσκαλο. Πολύ μεγάλη γνώση σε πολλά πράγματα. Να υπάρχει μια ευρυμάθεια. Αυτό βοηθάει λοιπόν αυτό που έκανε ο Παπαμαύρος. Ο Παπαμαύρος ήταν ευρυμάθειες. Δεν μπορείς έτσι ξαφνικά να στήσεις μια διδασκαλία από το πουθενά πάνω στις απορίες των παιδιών. Οι απορίες των παιδιών μπορεί να είναι διάφορες και διαφορετικές, έτσι.
Λοιπόν, Χρήστο μου, έχουμε δυστυχώς γύρω στα 3 λεπτά ακόμα, ναι, να προσπαθήσω να διαχειριστώ όσο γίνεται το χρόνο. Θέλω να δώσω λίγο το βήμα, ας το πούμε έτσι, και στην Έλλη να μας πει τι ήταν αυτό το οποίο όθησε τις εκδόσεις των εκδοτικών οικοσημείων για να βγάλει ένα τέτοιο βιβλίο. Το είπα και στην αρχή, δεν είναι εμπορικό βιβλίο τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Είναι ένα βαρύ βιβλίο το οποίο έχει ένα μεγάλο κόστος και βγαίνει για συγκεκριμένο λόγο. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι?
Λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Ένας μικρός εκδοτικός οίκος, για να μπορέσει να βγάλει τα βιβλία που θέλει να βγάλει, πόσο μάλλον βιβλία τα οποία δεν έχουν εμπορικότητα, οφείλει να έχει ένα εμπορικό βιβλίο που θα χρηματοδοτήσει τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα βιβλίο που εγώ έβγαλα, γιατί όταν με πήραν από το σύλλογο της Βολισσού και μου είπανε θέλουμε να κάνουμε αυτό, είπα μισό λεπτό παιδιά, έψαξα ποιος είναι ο Παπαμαύρος, είδα ποιος είναι ο Παπαμαύρος, ερωτεύτηκα, αυτή είναι η αλήθεια, ερωτεύτηκα την προσωπικότητά του, με μάγεψαν οι ιδέες του και μάλιστα στην ιστορικότητά τους, έτσι. Είναι ιδέες που σήμερα είναι σύγχρονες και επίκαιρες, ανατριχιαστικά σύγχρονες και επίκαιρες, αν σκεφτεί κανείς ότι διαμορφώνονται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Και είπα ναι, θα το βγάλουμε το βιβλίο. Θα το βγάλουμε το βιβλίο γιατί πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον μάθουν. Είναι απαράδεκτο ότι εγώ που έχω τελειώσει τη φιλοσοφική Αθηνών δεν ξέρω το όνομα του Παπαμαύρου. Εγώ το βρήκα απαράδεκτο για τον εαυτό μου. Και θα ήθελα όσο γίνεται τον άνθρωπο αυτό να το γνωρίσει ο κόσμος. Και άρα οι εκδόσεις, όπως και το εμπόριο γενικά, είναι ένας περίεργος χώρος στον καπιταλισμό. Αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι που με τιμούν το ρόλο των εκδόσεων, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι εκδότες του Παπαμαύρου πήγαν φυλακή επειδή βγάλαν αυτό το βιβλίο.
Ναι.
Υπάρχουν αυτού του είδους οι εκδότες. Υπάρχουν οι εκδότες που πιστεύουν στο έργο τους και στη σημαντικότητα του να κυκλοφορούν τα βιβλία. Εγώ θέλω όσο μπορώ, στο βαθμό που μου αναλογεί, ήθελα να το στηρίξω αυτό το βιβλίο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τον κύριο Τουρτούρα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος μαζί με τους άλλους καθηγητές και έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά, γιατί το βιβλίο μέσα έχει και τα ιστορικά ντοκουμέντα από τη δίκη και προσωπικά σημειώματα του Παπαμαύρου κτλ. Είναι μια καλή έκδοση που σε ένα βαθμό περιγράφει το πώς έβλεπε το σχολείο ο Παπαμαύρος.
Ωραία. Λοιπόν, επίλογος Χρήστος εσένα. Απλά ήθελα να σημειώσω ότι το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 1961 και το πουλούσε για να ζήσει ο ίδιος ο Μιχάλης Παπαμαύρος και κυνηγήθηκε, διώχθηκε και καταδικάστηκε για παραβίαση της νομοθεσίας τότε με την εισαγγελική αρχή να τον ανακρίνουμε ανακριτή το Χρήστο Σαντζετάκη. Έτσι.
Ναι, ναι.
Και τελικά ναι, η ανάκριση το βρήκε ένοχο. Ήταν 70 ετών τότε για τα ακόλουθα αδικήματα, επιδίωξη εφαρμογής ιδεών εχουσών ως έκδηλων σκοπών τη διαβιαίων μέσων ανατροπή του πολιτεύματος.
Ναι.
Παράνομη έκδοση και διανομή εντύπων, ναι, το τυπικό της διαδικασίας, παράληψη αναγραφής της διεύθυνσης του συγγραφέα,
αυτό,
για να τους μαγκώσουν κι αυτούς.
Φανταστείτε τώρα, το κατηγόρησαν γιατί δεν έγραψε το όνομα το δικό του, το ονοματεπώνυμο το δικό του και του τυπογράφου και τη διεύθυνση του σπιτιού του στο βιβλίο. Έτσι. Τον κατηγόρησαν όταν ήταν διασπορά και διασπορά μαξιστικών ιδεών και για βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος. Εκεί είναι το ζήτημα λοιπόν, εκεί είναι ακριβώς το ζήτημα που ακόμα και οι μάρτυρες που πήγαν να ψευδομαρτυρήσουν στην αρχή, σε προανακριτικό στάδιο, ενώ δήλωσαν ότι όντως πήγε να διέσπειρε ιδέες μαξιστικές με σκοπό την ανατροπή, τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος, στην κανονική δίκη είπαν ότι ναι μεν υπήρχε διάδοση μαξιστικών ιδεών, αλλά όχι για βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος, δεν βρίσκανε τέτοιο δόλο και κάποια τέτοια πρόθεση. Αυτό λοιπόν το πράγμα από μόνο του, κανονικά, έπρεπε να εγείρει εκείνη την εποχή κάποιες διαδικασίες για ψευδομαρτυρία. Γιατί τη μια λες αυτό και την άλλη το πάει. Παρόλα αυτά όμως, αυτό το πράγμα τους οδήγησε σαν αντιαφελονή και τους μάρτυρες κατά του... Αυτούς που λέγανε δηλαδή ψέματα και οι ίδιοι μετά πέραν το ψέμα τους πίσω, έτσι, φανταστείτε.
Μάλιστα.
Το βιβλίο, απλά να πω δύο κουβεντούλες,
ναι,
για το βιβλίο.
Μισό λεπτάκι έχουμε,
ναι,
ακόμα.
Το βιβλίο αυτό λοιπόν είναι το απάβγασμα. Έχει όλη τη θεωρία και την παιδαγωγική σκέψη του Παπαμαύρου. Έτσι. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο. Και στην εισαγωγή του έχουμε βάλει όλα τα πρακτικά της δίκης που έχουμε βρει για το τι έχει γίνει. Γιατί δικάστηκε για το βιβλίο αυτό από τον Σαντζετάκη. Έτσι, ανακριτής ήταν ο Σαντζετάκης. Δεν δίκασε ο Σαντζετάκης, ανακριτής ήταν. Τελικά όμως αθώθηκε ο Παπαμαύρος, αθώθηκαν όλοι. Και μετά από δύο χρόνια πέθανε άπορος και τον πήγανε δημοσία δαπάνη, το θάψανε αφού πέθανε άπορος στο Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, που τότε ήταν το πιο φτωχό νοσοκομείο της εποχής.
Χρήστο Τουρτούρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλλη Καλαμαρά, επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εγώ σύστημα... ευχαριστώ τον εκδοτικό οίκο και εσάς και φυσικά όλους τους συμμετέχοντες, δηλαδή τους συγγενείς του Παπαμαύρου, οι οποίοι δεχτήκαν να μην πάρουν τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, δικαιώματα δεν θέλανε. Τα δικαιώματα που τους αναλογούν θα πάνε στο Βολισσό, στη Βολισσό, στον Σύλλογο Βολισσού, από φύτων σχολείου Βολισσού που είναι Παπαμαύρου. Mm-hmm. Και τον δικηγόρο, τον Γρημάνη, τον Τιμολέοντα, ο οποίος στην Πάτρα, κοντά στον Δήμαρχο Πάτρας Πελετίδη, μας βρήκε όλα αυτά τα μεγάλα αυτά, είχε πρόσβαση στα μεγάλα αυτά αρχεία, τα οποία εμείς κάναμε μετά ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου τους. Είναι μια σειρά δηλαδή συντελεστών, οι οποίοι άμα δεν υπήρχαν, δεν θα μπορούσε να εκδοθεί αυτό το βιβλίο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού εμείς και πάλι τη Δευτέρα ώρα 9. Να πω μόνο ότι ήταν και για μένα μία από τις πιο σπουδαίες σε συζήτηση και κουβέντα εκπομπές που έχουμε κάνει. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη τιμή.
Ακολουθεί ο Προκόπης Αγγελόπουλος, ώρα Ελλάδας 9 και πάλι τη Δευτέρα.